Reis ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Husein Kavazović pozvao je mlade muslimane da se drže stoljećima duge tolerantne verzije islama i odupru radikalima koji ih pokušavaju privući. Tokom govora povodom Bajrama Kavazović je upozorio da su mladi ljudi izloženi nepoznatom i dalekom učenju koje im se predstavlja kao islam i koje je praćeno veoma upitnom argumentacijom. Agencija Associated Press navodi da muslimani sa Bliskog istoka često kritikuju bosanske muslimane jer su previše liberalni i pokušavaju ih korigovati uglavnom preko interneta. Američka agencija je navela da je do sada 188 muslimana iz BH otišlo da se bori u Siriji, od toga je 50 poginulo, a 47 se vratilo. Osman Abdulaziz Kekić, osumnjičen zbog ratovanja u Siriji, izručen je iz Švedske, a krajem sedmice pojavit će se pred sudom Bosne i Hercegovine. Iz suda su za BN rekli da je Kekić izručen nakon hapšenja u švedskom Malmeu 16. juna, te da će se u petak pojaviti pred BH sudijama. Kekić je dva puta hapšen u Bosni i Hercegovini, prvi put 2010. zbog širenja nacionalne, vjerske i rasne mržnje i netrpeljivosti, a u februaru ove godine zbog boravka na sirijskom ratištu. Na sastanku radne grupe Savjeta Evropske unije za proširenje uglavnom je načelno postignuta saglasnost da se otvore poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu sa Srbijom, ali do večeras traje takozvani postupak ćutnje, po čijem isteku se utvrđuje puna saglasnost svih zemalja članica za usvajanje jedinstvene pregovaračke pozicije. Ako niko ne stavi primjedbu, automatski se usvaja pregovaračka pozicija svih 28 članica Evropske unije. Potom to formalno treba da potvrdi Komitet stalnih predstavnika ambasadora zemalja članica Evropske unije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić u ponedjeljak je u Parizu rekao da bi poglavlja mogla biti otvorena 19. jula nakon što su na istom mjestu zvaničnici Hrvatske potvrdili da su odblokirali otvaranje poglavlja u pregovorima Srbije i Evropske unije. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da je odluka o otvaranju poglavlja 23 i 24 isključivo rezultat čvrstog i odlučnog stava Srbije, koja je Evropskoj uniji jasno stavila do znanja da traži međusobno poštovanje i da, kako kaže Dačić, neće trpjeti ucjenjivanje i ponižavanje. Na novopazarskom groblju Gazilar tokom noći je porušeno više od 29 nagrobnih spomenika na muslimanskom mezarju, a dežurni tužilac je na licu mjesta i obavlja uviđaj, rekao je Tanjugu portparol novopazarskog tužilaštva. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac oštro je osudio rušenje spomenika na groblju Gazilar u tom gradu, istakavši da je to vandanski čin počinjen tokom noći kada prestaje ramazanski post i počinje trodnevni praznik Bajram. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović pozvao je bivšu glavnu urednicu politike Ljiljanu Smajlović da javnosti saopšti zašto je podnijela ostavku i koje su to tajne u politici koje su, kako je rekla, dobro sakrivane od očiju javnosti. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine saopštili su da javnost mora saznati ko su vlasnici politike. Smajlović je u ponedjeljak objavila da je podnijela ostavku na funkciju glavne urednice politike u znak protesta jer je, kako je napisala, menadžment sprečava u samostalnom rukovođenju redakcijom. Predsjednik Skupštine Crne Gore Darko Pajović pozvao je u Tbilisi u parlamentarnu skupštinu OEBS-a da posmatra oktobarske parlamentarne izbore koji bi trebalo da se održe u Crnoj Gori. Popularnost Socijaldemokratske partije Hrvatske raste dok rejting HDZ-a pada, pokazuje najnovija anketa popularnosti hrvatskih stranaka i političara. Da su parlamentarni izbori početkom jula, SDP bi bio relativan izborni pobjednik sa 31,8% glasova. HDZ je druga i ima podršku 22,7% anketiranih. Na trećem mjestu je lista MOS sa 9,8% podrške, a na četvrtom Živi zid sa nešto više od 5% podrške. Najpopularniji političar je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Saudijske vlasti saopštile su da je samoubilački bombaški napad ispred svetilišta u Medini izveo Pakistanac koji je u Saudijsku Arabiju došao prije 12 godina i radio kao vozač. U napadu su ubijena četvorica pripadnika saudijskih sigurnosnih snaga, dok ih je pet ranjeno na parkingu ispred velike džamije u kojoj je sahranjen poslanik Muhammed. Iračke vlasti su saopštile da je pronađen još veći broj žrtava na mjestu razarajuće eksplozije koja se u nedjelju dogodila u bagdadskoj šiitskoj četvrti Karada. Broj ubijenih dosegao je 175, a više od 220 ljudi je povrijeđeno, od čega su neki sa teškim opekotinama. Stravična eksplozija je zbrisala cijele porodice, odgovornost za napad preuzela je takozvana Islamska država. Ministar unutrašnjih poslova Iraka zbog napada u Bagdadu podnio je ostavku. Francuskim službama bezbjednosti potrebna je revizija nakon prošlogodišnjih terorističkih napada na Pariz, preporučila je parlamentarna komisija za istrage. Više različitih agencija treba objediniti u jednu službu radi efikasnijeg rada, navela je komisija francuskog parlamenta. Predsjednik Georges Fenech predložio je formiranje tijela sličnog Američkom nacionalnom antiterorističkom centru. Šef Agencije Ujedinjenih nacija za kontraterorizam izjavio je da se grupa, takozvana Islamska država, pokazala kao mnogo fleksibilnija i sklonija prilagođavanju od vlada koje se bore protiv nje. Gotovo 30.000 stranih boraca nalazi se u Iraku i Siriji na teritoriji koje kontroliše IDIL, rekao je obraćajući se diplomatama u Ženevi direktor Komiteta za kontraterorizam Ujedinjenih nacija Jean-Paul Labarde i upozorio da postoji rizik od sve jačih napada u njihovim zemljama porijekla. Njemac optužen za članstvo u ekstremističkoj organizaciji Al-Shabaab sa sjedištem u Somaliji uhapšen je na aerodromu u Frankfurtu, saopštile su njemačke vlasti. 28-godišnji muškarac identifikovan je kao Abšir Ahmeda. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker oštro je kritikovao britanske političare Nigela Faragea i Borisa Johnsona. U Europskom parlamentu u Strasburu nazvao ih je žalosnim herojima Brexita, koji odjednom ne žele da vode Britaniju kroz proces izlaska iz Europske unije za koji su se sve vrijeme zalagali. Obojica su nakon Brexita se povukli, iako je njihova opcija pobijedila na referendumu 23. juna, koji je izazvao pravi šok za Brisel i pometnju na svjetskim tržištima. Premijer Viktor Orban najavio je da će Mađarska održati referendum o kvotama za prihvat migranata 2. oktobra. Ovaj će korak vjerovatno pogoršati žučnu raspravu među članicama Europske unije o migrantskoj krizi uzrokovanom najbrojnijim dolaskom migranata poslije 2. svjetskog rata. Orban je jedan od najvećih protivnika prihvata izbjeglica među EU liderima, protivi se i planovima kojim bi se prisiljavale članice bloka da prihvate kvote za izbjeglice i druge migrante, od kojih mnogi bježe od konflikata i drugih nevolja sa Bliskog istoka, Sjeverne i Južne Afrike. Novi predsjednički izbori u Austriji održat će se 2. oktobra, saopštio je u ponedjeljak kancelar Christian Kern. Vlada je odluku o datumu novih izbora donijela pošto je Ustavni sud u petak poništio rezultate predsjedničkih izbora zbog nepravilnosti u prebrojavanju glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima. Kandidat stranke Zelenik Aleksandar van der Bellen pobjedio je tijesno u 2. krugu izbora 22. maja ispred kandidata ekstremno desničarske slobodarske stranke Norberta Hofera. Direktor FBI-a James Comey saopštio je da nema dovoljno dokaza za otvaranje slučaja protiv kandidatkinje demokrata za predsjednicu Sjedinjenih Država Hillary Clinton zbog korištenja privatnih mailova i servera u vrijeme dok je bila državna sekretarka Sjedinjenih Država. Kako je saopštio Comey, FBI je ispitao Clinton i zaključili su da su njeni savjetnici bili nemarni u vezi sa osjetljivim informacijama kojima je ona raspolagala kao državna sekretarka. Utvrđeno je da je koristila više servera u vrijeme dok je bila u Obaminoj administraciji, ali kako je rekao Comey, niti jedan tužilac nema dokaza za otvaranje slučaja. UEFA je zamolila danas igrače da ne izvode djecu na teren nakon utakmice Europskog prvenstva. Veliki broj djece u dresovima Velsa slavio je sa svojim očevima plasman te reprezentacije u istorijsko polufinale Europskog prvenstva u Francuskoj. Oni se jutra u 21 sat igraju sa Portugalijom. Ovo je Europsko prvenstvo, a ne porodična zabava. Stadion nije najsigurnije mjesto za malu djecu, to je lijepa slika, mi nismo 100% protiv, ali moramo biti oprezni, rekao je direktor turnira Martin Kallen.